kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.
Žmogiškumo kelias, koks jis? Kiekvienas tame kelyje mes galime surasti save. Galime ir neieškoti. O galime pažvelgti ir į žmogų, kuriam reikia pagalbos. Žmogiškumo kelyje visas pasaulis, visa Europa. Tie, kurie turi namus ir tie, kurie yra pabėgėliai. Šiandien apie juos, apie parodą veikiančią Alytaus miesto savivaldybės pirmojo aukšto foje bei apie kuriamą kino apybraižą. Kalbamės su Kostu Kajenu, kuris kartu su savo komanda išvyko į Libaną. Žmogiškumo kelyje norėdamas pasakyti, kad Lietuva ir Libanas yra panašūs. Mūsų požiūris į kitą. Koks jis, kas turi tam įtakos ir kodėl jis toks, kokį mes jį turime.
Tarp kabučių.
Po parodos atidarymo su Kostu kalbėjom apie tai, kas lėmė, kad jis su kūrybinė komanda išvyko į Libaną. Susidurti ir pamatyti tai, ko dažnas nenorime matyti ir net apie tai girdėti.
Mintis patikilo iš to, kad mes matėm Lietuvoje, kad žmonės nesupranta, kas yra pabėgėlis. Jie vengia, nepažinodami žmogaus, bijodami ir jo religijos, ypač kai sužino musulmonas atvyksta, ne krikščionis, pradeda įsivaizduoti, kad tas pabėgėlis yra būtinai kažkoks teroristas. Ir mūsų pagrindinis tikslas buvo laužyti stereotipą ir žmonėm parodyti, kokie yra iš tikrųjų, su kuo susiduria ta valstybė, kuri pati pirma sulaukė tų pabėgėlių ir koks yra iš tikrųjų mastas, nes mes, kai Lietuvoje kalbam apie didžiulį mastą pabėgėlių Europoje ir Lietuvoje, tai iš tikrųjų mes esam priėmę visą Europos Sąjungą mažiau pabėgėlių nei vienas Libanas. O Libanas yra 6 kartus mažesnis už Lietuvą, kuris turi 4 milijonus savo gyventojų ir 1,7 milijonus pabėgėlių. Tai yra masas iš tikrųjų didelis ir tie pabėgėliai, kurie sugeba dar integruotis į Libano visuomenę, tai tiem labiau pasiseka, kadangi jie gali gyventi normaliuose namuose, bent jau turėti saugų būstą, gali turėti darbą apmokamą ir jų vaikai gali eiti mokyklas. Kadangi vietinis libaniečiai, tada Libano šeimos, laiduoja už tos pabėgėlius, kad jie čia gali legaliai pabūti kurį laiką. Ilgalaikio statusų gyventi Libane pabėgėliai negauna, todėl neturi jokių socialinių garantijų. Negali kreiptis pas gydytojus, kas yra didžiulė problema pabėgėlių stovyklose, nes labai daug sergančių žmonių ir, žinoma, negali legaliai dirbti. Tai jų vienintelis uždarbis yra 27 doleriai už žmogų, kurį gauna iš Jungtinių tautų. Ir kitas dalykas, jie gali arba perpardavinėti prekes, arba ardyti nuo pilietinio karo likusius sprogmenis. Kas yra ir pavojinga, ir iš to iš tikrųjų jie neuždirba ten nieko daug.
Skurdas užprogramuotas, bet lankėtės 3 pabėgėlių stovyklose. Labai stereotipiškai, gal europiečiai taip galvoja, kad tai kažkaip turėtų gal būti tos tamsos šiek tiek daugiau. O čia saulė ir pakankamai daug skaistumo, nors ta realybė iš tikrųjų labai varginanti.
Jo, tai aš kaip pats vykau į pabėgėlių stovyklas, mano mintis buvo, kad aš pamatysiu didžiulį skurdą, daug ligų, aišku, kvapai ir visa kita. Tai atvykus į pirmąją stovyklą, su kuo susiduriu, tai taip su kvapais. Nes kanalizacijos nėra ir viskas vyksta tiesiog lauke.
Čia pat,
jo. Tai yra ir šiukšlės, ir tualetai, ir prausiamasi čia pat, ir aišku, bėgioja pelės, žiurkės ir ko tik nori. Tai pirmas įspūdis, aišku, toks, bet kai tu atvyksti dėl žmonių, su kuriais tu važiuoji susitikti, tai tu pamatai, kad iš tikrųjų šviesos yra daug daugiau negu to tamsos. Ir besišypsantis vaikai, kurie, nežinau, man tuo metu jie daugiausiai suteikdavo kažkokios stiprybės kažkaip dirbti ir judėti toliau. Tai, aišku, būdavo tokių momentų, kai matai suparaližuotų žmonės arba žmonės, kurie nuo karo nukentėjo fiziškai, tai didelė pagunda iš tikrųjų daryti nuotraukas tokių žmonių ir sukelti tam tikrą žiūrovų šoką, ypač atvažiavus su tokia parodai Lietuvą. Tačiau visas nuotraukas, kurias padariau, kažkaip, nežinau, aš paskui, kai peržiūrėjau tai, ką turiu, aš supratau, kad paroda turi būti iš tų laimingų, besišypsančių vaikų, kurie gyvena toje aplinkoje ir parodyti tą aplinką, kurioje gyvena, kokiam sąlygom jie gyvena.
Ir kad gyvendami tokiom sąlygom jie geba šypsotis.
Taip, ir jie sugeba šypsotis ir randa toje kažkai net beprasmiškoj, sakykim, situacijoje, bet randa kažką pozityvaus ir gali su to gyventi.
Jūsų pačių tas sprendimas, kaip sakėt, nuvažiuoti, parodyti, pamatyti. Medžiagos parsivežė daug, mes čia matom, na, 22 nuotraukas. Vaizdo medžiaga taip pat, ar ne, parvežta ir kuriama. Tai vadinasi ir filmas, ir paroda, kuri keliaus per Lietuvą. O jūsų kaip žmogaus, va ta emocija, sakėt, atvažiavau į pabėgėlių stovyklą, kas užmuša iš karto, tai kvapas, bet paskui, aišku, turbūt irgi organizmas prie visko pripranta, ar ne? Tai jūsų va, kūrybinės grupės, sakykime, tokie patyrimai, gal patys netikėčiausi be kvapo, kokie?
Man tai labiausiai įspūdį palieka žmonių dosnumas, kad net ir pabėgėlių stovykloje, aš nekalbu jau apie apskritai Libano žmonės, kurie visą laik kviesdavo prisėsti, nors buvom per Ramadaną, bet jie visą laik patys negalėdami valgyti, mus kvietė valgyti, duodavo maistą, vaišindavo. Savo vaišindavo, bet net ir pabėgėlių stovyklose jie, kai tu atini, jie siūlo tavo arbatos, siūlo tavo vandens. Vandens trūkumas didžiulis, jiems atveža tą vandenį iš kitur kažkur, bet jie vis tiek nori dalintis, nori prisidėti prie tavo to kažkokio tikslo sėkimo, nes jie žinojo, ko mes atvažiuojam, kad atvažiuojam filmuoti filmą ir kad paroda yra plius prie to filmo, natūraliai kažkaip gimusi. Tai man labai patiko, kad jie į tai pozityviai žiūrėjo, kad jie suprato, kad iš jų nenori padaryti tiesiog kažkoks žmogus atvažiavęs šou, kad savo dėl savo asmeninės garbės tai darau, bet tam, kad parodyti pasauliui, parodyti Lietuvai, kur yra problema, su kokiam problemu jie susiduria, kad tai yra tokie patys žmonės kaip mes. Ir kad jie gyvena taip ir mes dar dvejojam, ar mes galim priimti ten 100 pabėgėlių.
Ar 1000 pabėgėlių.
Ar 1000, jo, šiuo atveju mes ten turim priimti 1000 kažkiek, bet kiek dabar Lietuvoje yra, aš nežinau iš tikrųjų. Bet mūsų vertės, su kuriuo mes keliavom į Libaną, jisai kaip tik dirba su pabėgėliais Lietuvoje ir važinėja po Europą, juos atrinkinėja į Lietuvą.
Jūs minėjot, kad tai libanietis, kuris jau
jo,
ne vienus
libanietis gyventis, man atrodo, 20 metų Lietuvoje, kuris kalba puikiai lietuviškai ir iš tikrųjų nuostabus žmogus, su kuriuo verta bendrauti.
O ten
mums jis padėjo vertėjaudamas, kadangi žmonės ten nekalba angliškai daugumą, tai mums reikėjo žmogus, kuris arabiškai kalbėtų. Tai
bet tas suvokimas, štai ar ne, jūs važiuojate tam, kad pamatytumėt, parodytumėt mums, kaip yra iš tikrųjų ir kad galbūt, na, tiesiog net pakeisti įsitikinimus ar sprendimus, ar net dėl tų pačių pabėgėlių priėmimo Lietuvoje. O pabėgėlių stovykloje gyvenantys žmonės, jie suvokia taip pačiai tą problemą? Ar pagaliau, ar jie žino, kad, na, taip jie gyvena čia, jie galbūt su viltim grįžti į savo gimtą kraštą, ne į gimtus namus, bet jie žino tą problemą, kokia jinai yra, na, kaip mes ją suvokime.
Tai ten vietoje, kai kalbėjom su žmonėm, tai mes tas problemas jų labai aiškiai girdėjom, kokios yra pagrindinės problemos. Tai yra, kad trūksta maisto, trūksta medicinos priežiūros, ko jie visiškai negali sulaukti. Ir daugelis jų giminaičių, pažįstamų jau yra Europoje. Ir jie žino, kaip yra Europoje. Jie susisiekia, jie kalbasi, ką dabar veikia, kur yra, kiek pinigų gali gauti iš tikrųjų. Ir jie supranta, kad Europoje gautų tikrai ne 27 dolerius už vieną žmogų. Tačiau jie pasirenka likti pabėgėlių stovykloje vien tam, kad galėtų grįžti į savo namus, kurių turbūt neras, bet su viltim, kad galėtų grįžti į savo šalį, kurti ją, grįžti į savo darbus, grįžti į savo mokyklas, savo bendruomenės kurti.
Bet ta viltis ten juntama.
Taip. Tikrai. Nes aš kiek kalbėjau su žmonėm, man patiko, kad jie yra tenais kaip bendruomenė, jie turi savo tam tikras komunas. Jie nėra pavieniai žmonės, kurie nežino, kaip veikia. Jo. Bet yra savos taisyklės, savo įstatymai stovyklose ir jų laikosi kažkas daugiau, kažkas mažiau, bet jie laikosi jų. Tai man tas visai patiko, kad iš tikrųjų jie kažkaip organizuotai sugeba gyventi ir vienas kitam padėti. Mažiau sulaukia pagalbos gal iš vietinių Libano žmonių, bet tarpusavyje jie tai, kad turi, jie dalinasi.
Jie jaučiasi visi, beje, ar jaučiasi, ar yra, na, lyg ir tokie vienodi lygus. Tam tikra struktūra, organizaciniai dalykai, kuriuos irgi kažkas atlieka.
Jo, kiek teko patirti, tai čia tiksliai pasakyti to negaliu, bet jaučiasi tam tikra struktūra, kai yra viršesni žmonės už kitus. Mhm. Ir tu atvykęs, norėdamas kalbinti tam tikrą žmogų, jis turi atsiklausti, ar jis gali kalbėti tom temom ar ne. Tai buvo tokių atvejų, kai norėjom kalbinti moteris ir jom uždraudė kalbėti, ir kalbėdavo vyrai, tai pagrindė ir kalbėdavo vyrai, tik porą moterių mes galėjom pasikalbinti. Filmuodami be kameros galim kalbinti, ką norim, bet su kamera jau yra sudėtingiau. Tai yra tam tikra struktūra ir viskas dar priklauso nuo temos, apie ką tu nori šnekėti. Jeigu mes užsimenam, kad norim kalbėti apie Daesh, apie islamo valstybės žiaurumus, tai kas vyksta Sirijoje ir čia visai šalia 5 km nuo pabėgėlių stovyklos, tai tuo metu iškart labai greitai atsiduri tokioj kad tave biški atstumė. Sako, mes negalim apie tai šnekėti.
Iš karto,
jo.
Ar ne?
Sako, mes atvirai apie tai negalim šnekėti, nes mes gyvenam čia, o čia yra vietinių žmonių, kurie mus gali susidoroti su jais. Aišku, tie, sakykime, vyresni žmonės, jie mažiau bijo už save, bet visa problema yra, kad ten yra iš tikrųjų tūkstančiai vaikų, kuriuos gali pagrob, gali paimti ir tu jų nebematysi. Tai yra irgi stovyklų didelė problema, kurią mes girdėjom, tačiau vėlgi į kameras arba įrašų mums niekas apie tai nepasakė. Kai mes išjungiam kameras, tada sako, gerai, galim dabar kalbėti kitaip.
Ir ta realybė nupiešia tokia, kokie jinai iš tikrųjų yra, ne?
Tada jinai pamatai, kad dar yra dar po tom problemom, kurios išsakytos, yra dar žemiau problemų sąrašas, kuris yra didžiulis. Ir ypač su vaikų grobimu arba vaikų pardavimu.
Bet jis egzistuoja, tai praktiškai visi žino, bet apie tai kalbėti baugu.
Taip, baugu, nes aš nežinau, ar jie įtarė, kas tai daro, kokios grupuotės tai daro. Turbūt ne islamo valstybė, aš taip įsivaizduoju. Bet aš bent jau girdėjau tikslią istoriją, kai tėvai pardavė savo 3 vaikus žmonėm, kurie tiesiog turėjo pinigų ir galėjo tos vaikus pasiimti pas save ir juos išleisti į mokslą ir juos auginti, kadangi neturėjo savo vaikų. Tai tie tėvai žinau, kad pardavė savo vaikus ir tėvas liudijo šį faktą. Tačiau, žinoma, gaila, kai nėra išsakoma tai į kamerą ir kai tu negali to žinutės perduoti plačiai, o tu esi toks kaip tarpininkas tarp to įvykio. Tada negali patikrinti to autentiškumo irgi.
Ir negali pateikti kaip fakto.
Taip.
Tai atsiduri tokioje, jo, dviprasmiškoje tokioje situacijoje. Tam
taip, tai mes ir filme kalbėdami visas problemas apie tai, kaip Libano žmonės, kaip jie susiduria su pabėgėlių krize ir kaip jie sprendžia tas problemas savo, mes negalim netgi, sakykim, savo patirties perduoti tuo, nes nesitikras, ar ta informacija, kurią tu gavai, yra teisinga ir negali jos patikrinti. Tai tada, aišku, tas filmas netenka savo tam tikrų detalių, kurios yra labai svarbios ir jautrios, bet tu tarpu, aišku, kažko kito gauni.
Bet tai tada lieka tai, ką mes darom ir dabar. Kalbėti, pasakoti bent jau savo tą įspūdį, ar ne, kur ta žinia vis tiek sklinda kažkaip.
Taip, man apskritai dabar atgrįžus labai daug mokyklų kviečiasi pas save kalbėti. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu, ypač jaunąją kartą, aiškinti, ką tu matėjai, kaip tu matėjai, kaip tu supratai, kas vyksta. Parodyti tai tikrai mastą problemus. Ir parodyti tai jautriai, kalbėti apie tai jautriai, apie vaikus, kurie iš tikrųjų, mano galva, jie, nu, dalis jų tikrai neturi ateities, kurie negali lankyti mokyklų, mokytis. Ir man atrodo, tai yra labai svarbu apie tai kalbėti. Ir kartais, kai bendrauju su mokiniais, jų klausimai net išmuša tai iš vėžių, bet supranti, kad jeigu žmogui kyla toks klausimas, tai gerai, kad jam kyla ir kad jam kyla daugiau klausimų, nei jis gauna atsakymų iš nuotraukų arba filmų. Tai labai svarbu tas autentiškas susitikimas su žmogum, kurį tu gali patirti ir kai tu gali dalinti su tuo, ką parsiveži.
Kalbėjo Kostas Kajėnas. Netrukus mes sugrįžime į studiją, beje primenu, paroda veikia Alytaus miesto savivaldybėje, dar turite galimybę ją pamatyti. Nepraleiskite progos. Per kabučių.
Vieną mintelę galiu dar švilkelėti, tikrai buvo konsultacijų bankė įrašas apie tas kabutės.
Kokios lietuviškos kabutės?
Yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.